Хрысціяне павінны ўказваць на Езуса Хрыста ўласным жыццём, падкрэсліў пантыфік сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У сваёй гамілеі папа ў чарговы раз звярнуўся да прыкладу сведчання святога Яна Хрысціцеля. Евангелле прадстаўляе яго ў якасці сведкі, заўважыў папа. Менавіта гэта было яго пакліканнем – сведчыць аб Езусе, указваць на Езуса, выступаць у ролі святільніка, які пралівае святло на пана. Ён быў голасам, але які сведчыў аб слове, указваў на слова Божае. Ён толькі голас, быў прапаведнікам пакаяння, які хрысціў, але ясна казаў: «Пасля мяне ідзе іншы, мацнейшы за мяне, большы за мяне, якому я, не варты развязаць раменьчык на сандалях, і ён будзе хрысціць агнём і святым духам», нагадаў папа. Франтішак асаблівым чынам адзначыў пакору і сціпласць Яна Хрысціцеля, які на ўсе пытанні народу і настаўнікаў закону аб тым, ці з'яўляецца ён месій, ясна адказваў: «Я ім не з'яўляюся». Папа параўнаў Яна Хрысціцеля з паходняй, якую не здолеў пагасіць вецер пыхлівасці. Ён адкрыў дзверы для сведчання аб нябесным айце і адышоў у бок, адмовіўся ад сябе, як пазней учыніў і Хрыстус, і застаўся такім да канца. У цемры камеры, у вязніцы, абезгалоўлены з-за капрызу танцоўшчыцы, нянавісці ідалапаклонніцы і слабасці п'яніцы, нагадаў пантыфік. Напрыканцы сваёй гамілеі Франтішак заклікаў вернікаў паразважаць аб тым, ці адкрывае іх хрысціянскае жыццё шлях Езусу і ці ўказвае на яго. Папа таксама звярнуўся да прысутнай на літургіі пажылой пары сужонкаў у 50-ю гадавіну іх сумеснага жыцця, заклікаючы працягваць быць сведкамі Хрыста.